розподілено розумно, плідно, і ідеал не розбивається об неминучі обмеження реальності, а вони очищують його і зміцнюють. Якщо це висловити мовою, що нагадує діловий жаргон, то він домігся, отже, злиття інтересів душі і комерції створенням узагальненого поняття «король у комерції». А почуття кохання, яке колись підказувало йому, що все у самій своїй суті поєднано, тепер стало ядром його переконання в єдності і гармонії культури і людських зацікавлень. Приблизно в цей самий час Арнгайм почав і публікувати свої праці, і у них з'явилося слово «душа». Можна припустити, що він удавався до нього як до методу, до починання, до слова «королівського», адже ніхто не сумнівається, що князі і генерали душі не мають, а з-поміж фінансистів він був перший, хто її мав. Безперечно, давалася в знаки тут і потреба захиститися, і то в спосіб, недоступний діловому розуму, від вельми розважливого, найближчого оточення, а надто від батька, який мав вдачу діловитішу і владнішу, і поруч з яким Пауль помалу починав грати роль чим далі старішого кронпринца. І так само безсумнівно те, що його шанолюбне прагнення опановувати все варте пізнання. Жодна людина в світі не годна була вдовольнити цей подяг до ерудованості такою мірою, яка відповідала б його Арнгайма потребам. Це прагнення знаходило в душі засіб знецінювати все, чого його розум опанувати не міг. Бо в цьому він нічим не відрізнявся від своєї доби загалом, яка знову продемонструвала глибоку схильність до релігії, але не з релігійних переконань, а схоже лише з такого собі по-жіночому дратівливого протесту проти грошей, знання і розрахунку, яким вона так палко віддається. Та було незрозуміло і невідомо, чи Арнгайм, говорячи про душу, вірив у неї сам, і чи наявність у когось там душі була для нього, Арнгайма, такою самою реальністю, як наявність у себе ж таки акцій. До терміну «душа» він вдавався тоді, коли не міг висловити чого-небудь жодним іншим терміном. В полоні внутрішньої потреби, адже Арнгайм був промовець, який не дуже пускав до слова кого-небудь іншого, а згодом, коли збагнув, яке враження здатний справляти на людей щораз частіше і в своїх працях, він заводив мову про душу так, неначе її існування викликало не більше сумніву, ніж існування спини. Цю ж, бо, дивлячись на людину, теж, власне, не бачиш. Його охоплювала справжня пристрасть писати от так про щось невідоме і сповнене здогадів, оплетене в очевидність світових справ, як глибоке мовчання в жваву розмову. Він не заперечував користі від знань, навіть навпаки, сам вражав тим, що нагромаджував їх із завзяттям, на яке лишень здатна людина, котра має для цього всі засоби. Та, справивши таке враження, заявляв, що поза сферою гострого розуму і точності лежить царство мудрості, і пізнати його можна, мовляв, тільки ясновидінням. Він описував волю, яка творить держави і світову історію, описував, щоб дати зрозуміти, він, попри всю свою велич, усього-навсього рука, а керує нею серце, що б'ється десь у невидимих сферах. Успіхи в техніці або цінність чеснот він пояснював своїм слухачам у звичайнісінький спосіб, як це уявляє собі кожен буржуа. Але потім додавав, що таке використання природних і розумових сил лишається, однак, тільки згубним невіглаством, якщо не усвідомлювати, що вони – порухи океану, який лежить глибоко під ними і до якого не доходять жодні хвилі. І такі думки він висловлював у стилі указів намісника вигнаної королеви, який особисто від неї дістає вказівки і за цими вказівками порядкує у світі. Мабуть, таке порядкування було його справжньою і найглибшою пристрастю, прагненням до влади, яке начебто перевершувало все, що може дозволити собі навіть людина з його становищем, і яке безпосередньо і приводило до того, що цей вельми могутній у сферах реальності чоловік щонайменше раз на рік мусив усамітнюватись у своєму замку в маркграфстві Брандербург і диктувати секретареві-стенографісту книжку. Оте дивне передчуття, яке вперше і найвиразніше зринуло у мрійливі години юності, тепер прокладало собі цей шлях, проте іноді поймало його і безпосередньо, хоч і не так глибоко. Серед справ світового масштабу воно находило на нього солодкою знемогою, тугою за схимництвом, яка нашіптувала йому, що всі суперечності, всі великі ідеї, всі світові події і зусилля поєднуються не лише в тому сенсі, що його вкладають у такі розпливчасті поняття, як культура і гуманність, але й у якомусь моторошно-буквальному, маревно-інертному, мов ото хворобливо погожого дня, згортаєш на грудях руки, задивляєшся через річку і луки в долину, і тобі вже не сила відвести погляд від усього, що бачиш. В цьому розумінні його робота над книжками була компромісом. А поза як душа є лише одна, та й то недосяжна, бо вона у вигнанні і звідти дає про себе знати лише в один єдиний спосіб, такий або невдивовижу невиразний, або багатозначний, а світових проблем, до яких можна застосувати у цю королівську волю, навпаки, дуже багато, просто безліч, то з роками він опинився в тій досить глибокій скруті, в яку потрапляють усі легімісти і пророки, коли таке становище триває надто довго. Щойно Арнгайм усамітнювався і сідав писати, як перо просто і неймовірно продуктивно вело його думки від душі до проблем розуму, чеснот, економіки і політики, проблем, які осяяні промінням від невидимого джерела, виразно поставили у магічно-цілісному освітленні. Це прагнення розширювати сфери мислення було наче дурман. Зате його супроводжувало те роздвоєння свідомості, яке багато в кого стає передумовою літературної творчості, коли розум відкидає і забуває все, що його не влаштовує. Якби перед Арнгаймом сидів співрозмовник, чия особистість пов'язувала б його із земними обставинами, то він, Арнгайм, ніколи не розводився б так широко, але схилившись над аркушем паперу, який мав віддзеркалювати його погляди, він радо вдовольнявся тим, що алегорично висловлював переконання, тверді лише у крихітній своїй частині, а здебільшого вони становили словесний туман, який з реальністю мав лише одне, хоча, до речі, й досить важливе спільне. Він завжди, мимоволі, підіймався у таких самих місцях. Той, кому скортить Арнгайма за це засуджувати, нехай не забуває, що мати в духовному сенсі подвійну особистість уже давно не штука, на яку здатні лише блазні, і що за сучасних темпів спроможність до політичної проникливості, уміння написати газетну статтю, сміливість повірити в нові напрями в літературі і мистецтві, а також безліч такого іншого цілком і повністю ґрунтується на хисті стати на певний час переконаним усупереч власним переконанням, виділити із сукупної свідомості якусь частину і розширювати її до нового цілковитого переконання. В цьому полягала, отже, ще одна перевага Арнгайма. Він ніколи не був цілком і щиро переконаний у тому, що казав. Досягнувши розквіту віку, цей чоловік уже висловився про все на світі, мав досить широкі переконання і не бачив жодних меж, за якими він, зрадивши власну манеру, муситиме відмовитися і далі набувати нових переконань, що гармонійно випливатимуть з колишніх. Чоловік, який був здатний так ефективно мислити, який в іншому стані своєї свідомості здійснював розрахунки рентабельності й балансів, не міг не розуміти, що така діяльність, хоч би як безмежно вона розширювалася, не має ні русла, ні напрямку. Обмежувало її лише одне – цілісність його особистості. І хоч почуття власної гідності ніколи і не полишало Арнгайма, для його розуму цього стану було замало. Щоправда, всю вину він покладав на рештки ірраціонального, що їх життя повсюди демонструє обізнаному спостерігачеві. Знижуючи плечима, він намагався заспокоїти себе також тим, що настали, мовляв, часи, коли все втрачає береги, а позаяк цілком піднестися над слабкостями свого сторіччя ніхто не годен, то Арнгайм вбачав у цьому навіть цінну можливість виявляти властиву всім великим людям чесноту скромності і доброзичливо ставив вище від себе такі явища, як Гомер чи Будда, тому що ті жили в епохи сприятливіші. Але згодом, коли його літературні успіхи сягнули вершини, а в його житті кронпринца рішучих змін не ставалося, ті рештки ірраціонального, брак відчутних результатів і гірке відчуття, що власної мети він не доскочив і забув про колишню свою долю, гнічуче розрослися. Арнгайм озирав свою творчість, і йому, хоч він міг бути нею задоволений, тепер іноді все ж таки здавалося, ніби усі ці думки лише відділяють його від якогось ностальгійного джерела, немов діамантовий мур, що з дня на день товщає. І саме останнім часом з ним стався такий прикрий випадок, який його глибоко вразив. Якось на дозвіллі, а тепер він влаштовував його собі частіше, ніж звичайно, він надумав продиктувати секретареві на друкарську машинку статтю про гармонію між державною архітектурою і державним мисленням. І перше речення, дивлячись на цю споруду, ми бачимо мовчання мурів, урвав після слова «мовчання», щоб хвилю помилуватися образом римської канцелярії, яка цієї миті непрохано постала перед його внутрішнім зором. Та коли він знову заглянув до машинопису, то помітив, що секретар, за звичкою забігаючи наперед, уже надрукував, дивлячись на цю споруду, ми бачимо мовчання душі, коли Палаццо Делла Канцеллерія, пам'ятка італійської архітектури XVI століття. Того дня Арнгайм далі вже не диктував, а другого звелів це речення викреслити. Та чи багато важило супроти цих масштабних, цих глибоких почуттів і вражень, таке досить буденне з-поміж них, як кохання, фізично пов'язане з якою-небудь жінкою? На жаль, Арнгайм мусив собі зізнатися, що важило воно точнісінько стільки, скільки важив висновок, який підбивав підсумок його життя. Всі шляхи до розуму йдуть від душі, але назад не веде жоден.